Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктуруулары эфирде. Бүгүн 1 май, берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызыл Жарова. Алгач темаларыбыз менен таанышып алыңыздар. Украинадагы согушка катышкан деп Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу Орусияга чыгып кеткен. Ал пробациялык көзөмөлдө болушу керек эле.
Пересечение границы у меня никаких проблем не было, потому что
чегараны кесип өтүүдө эч кандай маселе болгон жок. Каякка баратканымды сурашканда Казакстанга бензинге деп жооп бердим.
Орусияда полициянын текшерүүсүнөн улам кафе, ресторан иштеткен борбор азиялыктар бизнесин жабууга мажбур болууда.
Тажик туугандардын чайканалары көп болду. Аларды көбүнчө мындай тирибит өтөт да, өзү документтерине же кысым жасалган үчүн кыйыныраак болуп калды. Алар көп кафелерин жапканга туура келип калды.
Казакстандын президенти суу ташкындарынын кесепеттерин жоюу жана жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн каражаттарды үнөмдөө максатында ири иш чаралардан баш тартууга тапшырма берди.
Я отменил крупный международный форум.
Мен каражатты үнөмдөө үчүн ири эл аралык форумду токтоттум.
Ал арада Кыргызстанда сасык тумоого кабылгандардын саны өсүүдө, көбүнчөсү жаш балдар. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азаттыктын угарманы алгач соңку жаңылыктар топтом менен сиздерди кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык башкы прокурордун орун басары Кубан Адыл уулу кызматынан бошотулду. Садыр Жапаров 24 апрелде башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаевке сөгүш берип, Курманкул Зулушевке орун басары Кубан Адыл уулун кызматтан бошотуу боюнча сунуштама берүүнү тапшырган. Буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин администрациясына кызматтык катчулдоп, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы лицензиялоо маселелери боюнча комиссиясынын ишмердигине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканы тууралуу жазган арызы негиз болгон. 49 жаштагы Кубан Адыл уулу эмгек жолун 2000-2003 жылдары Нарын облусунун прокуратурасынын инспектору, жетектөөчү адиси болуп иштей баштаган. 2021 жылга чейин прокуратура тармагында ар кандай кызматтарда эмгектенип, 2021 жылы башкы прокурордун орун басары болуп дайындалган. Учурда чет мамлекеттерде Кыргызстандын 1587 жараны жаза мөөнөтүн өтүп атат. Алардын басымдуу бөлүгү 742 Орусиянын абак жайларында. Бул соттун өкүмү чыгып жаза мөөнөтү чегерилген жарандар. Бул тууралуу 30 апрелде Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков билдирди. Орусиянын кодекстерине ылайык баңги зат менен кармалган адамдар өзгөчө оор кылмыштардын катарына киргендиктен оор режимге кесилип жатышат. Эки өлкөнүн режимдери туура келбегендиктен баңгизат ташып курьер болуп түшүп калган жаш балдарды которууда маселе жаратууда. Өзгөчө баңгизат менен кармалгандарга силердин режимиңер туура келбейт деген баш тартуулар болуп, абактагылардын жакындары кайрылган учурлар көп болгон. Ошондуктан чет өлкөдөн которулгандарга мыйзамды ылайыкташтыруу зарыл болуп жатат, деди Сыдыков. Маалыматка караганда Казакстанда 86, Түркияда 31, Тажикстанда 25, Италияда 10, Бириккен Араб Эмираттарында 15, Кореяда 8, Иракта 41, Өзбекстанда 45, Кытайда 13, Беларусьта 4, Сауд Аравиясы, Грузия, Литвада 2, Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Румыния, Молдова, Иран, Францияда 1 жаран абакта отурат. Мындан сырткары 788 адам тергөө абактарында кармалууда, алардын 744 Орусияда. Соттолгондордун басымдуу бөлүгү 20-30 жаштагылар. Жогорку Кеңеш жаза аткаруу кодексине, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдардын долбоорун биринчи окууда талкуулап колдоду. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктардын 73 2023 жылы мекенине которулганын, дагы 40 которулуу алдында турганын билдирген. 450 ашуун жаран Кыргызстанга которулуудан баш тарткан. Орусияда абакка кесилгендердин көбү баңгизат ишине байланыштуу айыпталгандар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда бул өлкөдө мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча 2020 жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 164 кыргыз жараны абакка кесилген. Черногориялык белгилүү ишкер, өлкөнүн мурдагы президенти Мило Джукановичтен жакын союздаштарынын бири катары таанылган мекенде коррупцияга айыпталган Душко Книжевич Улуу Британиядан экстрадиция болгонун кечээ 30 апрелде Черногориянын юстиция министрлиги билдирди. Книжевич Лондондон Черногориянын борбору Подгорицага атайын учак менен жеткирилгени маалымдалды. Британиянын, Черногориянын, Кипрдин жана Сербиянын паспорту бар ишкерге бизнес операцияларында шыкактуу кылмыштуу уюм түзүү жана арам акчаны адалдоо жолу аркылуу кызмат кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып кылмыш жасаган деген айып тагылганы маалым болду. 1990-жылдары Жукановичтин үзөңгүлөштөрүнүн бири болгон Атлас Групп компанияларынын башчысы Душко Книжевичке Черногория 2019-жылы издөө жарыялаган. 2020-жылы Книжевич Жукановичти жемкорлукка айыптап чыккан. Жуканович Черногорияны 2018-2023 жылдары башкарган. Бул жылдары өлкө Европа биримдигине мүчө болуп кирүү процессинде бир топ алдыга жылган. Түркмөнстанда бизнес өкүлдөрүн жана бюджеттик жетекчилик кызматта иштегендерди өлкө башчылары Бердымухамедовтордун сүрөтү түшүрүлгөн кол сааттарды сатып алууга мажбурлап жатышканын Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Маалыматта айтылгандай, баасы 1,5-3 миң манаттык болжол менен 400-800 доллардан ашуун акча турган өлкөнүн азыркы президенти Сердар Бердымухамедовдун, анын атасы мурдагы президент Гурбангулу Бердымухамедовдун сүрөтү, өлкөнүн мамлекеттик туусу жана картасы тартылган сааттардын 4 түрү сунушталууда. Ири ишканаларда жетекчилик кызматта иштегендерде 3 миң манаттык, ал эми орто жана чакан бюджеттик мекемелердин башчыларын, мектеп директорларын, айылдагы медициналык жайлардын жетекчилерин 1,5 миң манаттык сааттарды сатып алууга мажбурлап жатышканы кабарланды. Түркмөнстандын туңгуч президенти Сапармурат Ниязов башкарган кезде мындай сааттар мектеп окуучуларына белек катары бекер таркатылчу. Президенттин көчөлөргө, мамлекеттик органдарга илинген сүрөттөрүн жаңылоого, ал жазган түрдүү китептерди сатып алууга, арганда иш чараларга карата кооздоого, бюджеттик ишкана мекемелерде эмгектенген жарандардан акча чогултуу Түркмөнстанда кадимки көрүнүшкө айланганын, бул ишти бийлик менен байланышы бар ишкерлер дагы көзөмөлдөп турарын Азаттык радиосуна жергиликтүү тургундар айтып беришти. Экономикалык кризисти башынан кечирип жаткан бул өлкөдө жыл сайын жаңы ураан тандалат. Быйылкы жылга Гурбангулу Бердымухамедовдун Мактумкули Фрагинин акыл кенчи ырынан үзүндү алынган. Ураан алмашкан сайын өлкөнүн баардык аймактарында жазуулар, билбордтор жаңыланып турат.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова эфирде айтып берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар, кирип кенен чоонун окусаңыз болот. Кыргызстандын соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотулган кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу Орусияга чыгып кеткени белгилүү болду. Юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти соттун токтомун албаганын билдирди. Ал эми жогорку сот буга түшүндүрмө бере элек. Ошол эле маалда айрым эксперттер пробация жазасын өтөп жаткан адамдын Кыргызстандан чыгып кетишине Орусия аралашканын, бул иш боюнча кылмыш иши козголушу керектигин айтты.
Украинада согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу качан, кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Коомчулук анын жагдайы Москвада орус журналисттерине берген маегинен соң белгилүү болду. Кубанычбек уулу орус жарандыгын алганы жатканын айтып берген.
Пересечение границы у меня никаких проблем не было, потому что
чек араны кесип өтүүдө эч кандай маселе болгон жок. Каякка баратканымды сурашканда Казакстанга бензинге деп жооп бердим. Анан жөн эле өткөрүп коюшту. Алматыга барып, ал жактан Москвага учуп келдим.
Быйыл 24 январда Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон. Мыйзам боюнча ал жазанын мөөнөтүн Кыргызстандын аймагында өтөп, маал-маал менен пробация департаментинен текшерүүдөн өтүп туруш керек болчу. Бирок аталган мекеме Аскар Кубанычбек уулу боюнча соттун токтомун албагандыгын билдирүүдө. Пробация департаментинин электрондук каттоо жана мониторинг бөлүмүнүн башкы адиси Асек Элмирбек уулу.
Бизге деген официально судебный органдын судебный актысы, приговору колубузга келип түшүш керек официально. Распоряжениясы менен күчүнө киргендиги тууралуу бизге келген күндөн баштап, анан кардар боюнча иш алып барып баштайбыз. А бүгүнкү күнгө чейин кардардын соттук өкүмдөрү, судебный материал, судебный актылар келген жок. Мыйзам боюнча бизге мына күчүнө кирдиби, күчүнө киргенден кийин сразу бизге келиш керек. Основаниябыз ошо судебный акт да, ошондо анан кардар менен иш алып барып баштайбыз.
Жогорку сот Аскар Кубанычбек уулу боюнча чечим эмне үчүн пробация департаментине жетпей калганы тууралуу түшүндүрмө бере элек. Азаттык алардын басма сөз кызматынан маалымат ала алган жок. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул факты боюнча кылмыш иши козголушу керектигин айтып жатат.
Адам кандайдыр бир жол менен мамлекеттин сыртына чыгып кете турган болсо, анда бул жерде жаза аткаруунун бузулушу, ал адамга карата биринчиден жазаны аткаруудан качканы үчүн, экинчиден чек араны мыйзамсыз өткөнү үчүн кайрадан иш козголуш керек да. Граница түгүл, мисалы пробацияда бир аймактан чыкканга дагы тыюу салып коет да. Мисалы Чүй областынан же болбосо жашап аткан шаарынан Аймактан чыгууга да тыюу салынат мамлекет түгүл.
Аскар Кубанычбек уулу кармалгандан тарта Орусияны бошотуп алуу аракетин көрүп келген. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Ушундан кийин тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ага жарандык берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Жарандык активист Адил Турдукулов Кубанычбек уулунун Кыргызстандан чыгып кетишине Орус бийлиги аралашкан деп эсептейт.
Эми Кремлдин ар кандай башнялар бар да, ошол Кремлдин Кыргызстанды тейлеген бир таасирдүү күчтөр сөзсүз түрдө буга таасир этишти. Анткени бул жерде пиар жагынан абдан терс прецедент болгон да Кремль үчүн. Алар көптөгөн ошол Украинага каршы көптөгөн кичи элдерди дагы, Сибирде жашаган элдерди дагы, башка ошол кошо мамлекеттерде жашагандарды үндөп, кээ бирлер мажбурлап ал жакка согушка үндөп атат да. Эгерде аларга кандайдыр бир жазасын алса, анда ал адамдарды дагы үндөгөнгө жана мобилизацияга көп мындай мүмкүнчүлүк болбойт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскар Кубанычбек уулун 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга келгенде камаган. Ошол эле жылы 16 майда Бишкектин 1-май райондук соту аны 10 жылга кескен. Шаардык сотто ушул эле чечимди күчүндө калтырган эле. Бирок 30 августта Кыргызстандын жогорку соту Кубанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн. 2024 жылы 24 январда 1-май райондук соту Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон болчу. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Орусияда ашкана бизнеси менен алектенген борбор азиялык мигранттар кардарлары кескин азайып, айрымдары жабылууга аргасыз болгонун айтууда. Анткени полиция кафе ресторандарга чейин кирип барып, мигранттарды улам текшерүүдө. Мындан улам сыртта жүргөндөр ашканаларга келбей калышты. Азаттыктын мигрант медиа долбоору борбор азиялык айрым мигранттардын абалын сурады.
Жигиттер Саяловскийге келбей эле мынакей Амондо турат, мынакта Исфарага кирип алыптыр. Анан бул жакта чайкананын ичинде да бүт кара тургузуп алыптыр.
Каталышуу кызматтар аркылуу тараган бул сыяктуу видео билдирүүлөрдө Орусиянын ар кайсыл шаарларында мигранттар көп барган кафелерде полициянын текшерүүлөрү жүрүп жатканы тууралуу маалымдалат. Мындан улам кафе ашканалар кардарларынан кол жууп, айрымдары жабылууга аргасыз болуп жаткан экен.
Чайкананын ичинде.
Өзбекстандык мигрант Сардор жакында эле Москвадагы кафесин жабууга аргасыз болгонун айтып берүүдө.
Дастарканын 100 келеткен адам 50 кеп койса, масалан,
сиз элестетиңиз, 100 кардардын 50 келбей койсо, сиз бышырган тамак 150 адамга ылайыкталган. Бирок 50 адам келсе, 100 адамдын тамагы ыргытылат да. Эртеси ошол 50 адам да келбейт, 25 келет. Ошентип жабылууга аргасыз болдук.
Полиция кафелерге бастырып кирип текшергени кардарлардын санын кескин азайткан. Учурда Сардор гүл саткан дүкөндө сатуучу болуп иштеп жатат. Арачолодо буйрутма менен үйлөргө барып ашпозчулук кылууда.
Ойго бир марта, эки марта кетиринг болот, мен өзүм командам бар, жыгабыз, официант, повар.
Айына 1-2 жолу банкетке чакырышат. Менин командам бар. Официант, ашпозчу, идиш жуугуч, айдоочубуз бар. 50-100 кишиге бизди чакырат. Биз барып кызматын жасап, ыраазы кылып кайра кайтабыз.
Кафе ресторандарда кардар азайганын борбор азиялык башка мигранттар да тастыктады.
Тажик туугандардын чайканалары көп болгон. Аларды көбүнчө мындай тирибит өтөт да, өзү документтерине же кысым жасалган үчүн мына ошолорго бир аз кыйыныраак болуп калды. Алар көп кафелерин жапканга туура келип калды.
Хайрет болду, хамме чайканаларда болду. Без документ нима болмак, анда штраф солады. Олдун бор эди, одан көп. Көбөдө адам азыр азайып калган кан.
Ашкана бизнеси менен алектенген мигранттар мындай көрүнүшкө Крок Ситидеги окуя себеп деп эсептешет. Аброр тажикстандык мигрант.
Көп ресторан, кафелер жок болду, чүнкү полицияга келип текшер.
Бардык чайканаларда рейд болду. Документсиз жүргөндөрдүн баарына айып салышты. Мурда кардарлар көп болчу, азыр адам азайды.
Бирок канча кафе ресторан жабылганы тууралуу так расмий маалыматтар жок. Эксперттер соңку учурда Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн белгилешүүдө. Полиция мигранттарды текшерген учурлар байма-бай катталууда. Украинадагы согуш, мигранттарга эреже талаптардын улам каталдашуусу Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 миңдей кыргызстандык чыгып кеткени белгилүү болгон. Ошол эле маалда тажик өзбек мигранттар арасында дагы чыгып кеткендер көп катталган. Маселен, тажик расмийлери быйылкы жылдын 3 айында мекенине кайтып келген мигранттардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 60% көп болгонун билдирет.
Коңшу Казакстандагы жаңылыктардан Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев суу ташкындарынын кесепеттерин жоюу жана жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн каражаттарды үнөмдөө максатында ири иш-чаралардан баш тартууга тапшырма бергени кабарланды. Мындан улам быйыл сентябрда Астанада өтө турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кете турган чыгымдарды кыскартуу тапшырмасы берилди. Уюштуруучулар 77 өлкөдөн 4000 спортчу катышарын билдиргени менен алардын санын 3000 түшүрүү жана 7 күндүк оюндарды 6 күнгө кыскартуу аракети жүрүп жатканын билдиришти. Кесиптешим Эльвира Будайчиева темага кеңири токтолот.
Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев 16 апрелде Түндүк Казакстан облусундагы селден кийин эвакуацияланган тургундар менен жолугушууда өкмөткө, мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтерге имиджди бекемдөө жана башка ири иш-чараларды өткөрүүдөн баш тартууну тапшырганын айтты. Мындай чечим суу ташкынына байланыштуу каржылык үнөмдөө зарылдыгынан улам кабыл алынганы баса белгиленди.
Я отменил крупный международный форум.
Мен каражатты үнөмдөө үчүн ири эл аралык форумду токтоттум. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кеткен чыгымдарды кыскартабыз. Мындай иш-чараны токтотуп коюу мүмкүн эмес, бирок бюджет бир топ кыскарат. Мындан тышкары биздин өлкөнүн Токиодогу бүткүл дүйнөлүк көргөзмөгө катышууга кеткен каражаты кыскартылат.
Всемирной выставки в Токио.
Деди Токаев. Ал Акордонун биринчи кезектеги милдети жарандардын суу ташкындан кеткен бардык чыгымдарынын ордун толтуруу экенин эскертти. Ошондой эле Казакстан келерки жылы өтүүгө тийиш болгон келечектин оюндар деген эл аралык спорттук мелдешин 2026 жылга жылдырды. Казакстандагы 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү дирекциясынын жетекчисинин орун басары Абылай Кондобаев 26 апрелде мамлекеттик Казакстан телеканалына берген маегинде мамлекеттик башчынын тапшырмасы менен каражат үнөмдөлүп, айрым оюндарды оптималдаштырып, чет өлкөлүк спортчулардын санын азайтууга аракет жүрүп атканын айтты.
Негизги айтып жаткан эң биринчи кыскартуулар жанагы катышуучулар боюнча болот. Негизи буга дейин биз 4000 жуук катышуучуну күтөмүз деп жоспарласак, азыр биз алардын санын 3000 түшүрүп жатырбыз. Салмактарды кыскартуу боюнча жумуштарды жүргүзүп жатырбыз. Мисалы, эгер күрөш, алыш күрөшү боюнча мисалга айтатын болсок, 12 салмак түрү болсо, биз аны 6га түшүрүп, өйткени жаңа келүүчүлөрдүн баардык бул жаңа айта кеткендей оюндардын өздөрүнүн салт-дастүрлөрү бар дейт. Бул оюндарда каршы алатын уюмдаштыруучулар баардык осы келетин спортчулардын катышуучулардын чыгымдарын өзүнө алат. Туруу жана ошол жердеги тамактануу баардыгы соган байланыштуу биз жаңа катышуучулардын тизимин кыскарта отуруп каржыланда кыскартатын болабыз. Жана оган байланыштуу осы айта кететин жай оюндарды биз бир күнгө кыскартууну карастырып жатабыз.
Деди Кондобаев. Күрөш демекчи буга чейин февралда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Алтынбек Максутов министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон көк бөрү жана кыргыз күрөш оюндарынын 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун беттештик тизмесине киргизүүгө көмөктөшүүсүн өтүнгөн. Анын сөзүнө караганда бул улуттук оюндар эл аралык көчмөндөр оюнда мелдештен тышкары көргөзмө оюн катары гана киргизилип калган. 26 марттан бери Казакстандын түндүгүндө жана батыш сел жүргөн аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмоло, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай жана Павлодар жалпысынан 10 облуста өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Казакстандын вице-премьер-министри Канат Бозумбаев селдин кесепеттерин жоюуга 200 миллиард теңгеге жакын каражат керектерин айткан. Ал 24 апрелде Батыш Казакстан облусуна барганда буга чейин суу каптаган үйлөрдүн 30% гана чыгымы эсептелип бүткөнүн айткан.
Али осы суудун тасканы биз ошол жерде биткен жок. Осы Батыш Казакстанда сонун кийин Атырау облусунда бүткөн жок. Не Шыгыста не болот деп карап атырмыз. Сону пока эрте айтууга.
деди казак аткаминер журналисттерге. Казакстандын каржы министрлигинин соңку маалыматы боюнча талкаланган турак жайлар өкмөттүн эсебинен курулат. Акимчиликтер курулуш жана өнөр жай министрлигине үй курууга канча каражат керек экенин айтышса, министрлик каражатты мамлекеттик резервден алат. Ал эми оңдоп түзөөгө муктаж болгон үйлөрдүн чыгымын акимчиликтер өздөрүнүн резервинен төлөп беришет. Азаттыктан казак кызматтын маалыматы боюнча буга чейин ишкерлерден жана жеке компаниялардан чогултулган ыктыярдуу жардамдын көлөмү 102 миллиард тенгеге, башкача айтканда 30 миллион доллар тегерегине жеткен. Экономист Шолпан Айтанова чогулган акчалар керектүү жерге, чындап муктаж адамдарга жетпей калабы деп кооптонот. Өзгөчө кырдаалда чечимдер тез кабыл алынат. Анда акча которуп жаткан ишкер кимге, кандай жардам керек экенин так эсепке албай эмоция менен чечим кабыл алат. Мындай учурда коррупция, алдамчылык болушу толук мүмкүн. Чогулган жардамдар натыйжасыз жумшалат. Эл аралык уюмдар жөнөткөн жардамдын 30% чукул кырдаал учурунда көздөгөн жерине жетпей жаткан тууралуу маалыматтар бар деп жазган экономист Facebook баракчасына. Казак өкмөтүнүн 26 апрелдеги маалыматына караганда 12 миңден ашык үй бүлөнүн ар бирине 369 миң тенгеден, башкача айтканда 835 доллардан жөлөк пул берилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекция күч алганын дарыгерлер эскертүүдө. 5000ге чукул киши вирусту жуктуруп, алардын 70% 14 жашка чейинки балдар. Мындан улам мектепке барбай калган окуучулар көп болуп жаткан экен. Жылдын бул мезгилинде адатта мындай курч респиратордук вирустук инфекция көп катталчу эмес. Буга быйылкы аба ырайынын кескин өзгөрүшү себеп экени айтылууда. Орну кантип алдын алуу зарыл, азыркы өлкөдөгү абал кандай, ушул тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанда соңку бир аптада курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен дарыгерлерге кайрылгандардын саны 4700 кишиге жетти. Бул вирустун көп катталуучу мезгили адатта ноябрдан февралга чейинки мезгилге туура келчү. Быйыл аба ырайынын кескин өзгөрүүсү жарандардын ден соолугуна катуу таасирин тийгизип жатканын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин алдыңкы эпидемиологу Султан Сурамбаев белгилеп жатат. Эпидемиолог анализдердин жыйынтыгы менен коронавирус болгондордо аныкталып жатканын кошумчалады.
Республика боюнча 3 ошо опорный базабыз бар. Бул Ошто, Токмокто, Бишкекте бардык үлгүлөрдү алып, орточо анан оору оорубандардан анализдерди алып, биз текшерип турабыз, бул кишилерден эмне кайсыл вирустун негизинде булар ооруп жатат депчи. Азыр биз 2486 ушу үлгү алып, 325 оорусу положительный болуп чыккан да үлгүдө. 72% бүгүнкү күндө грипп А болуп эсептелип атат. 0.6% грипп Б болуп атат. 27.1% бул коронавирус болуп жатат.
Дарыгер айтып жаткан сасык тумоонун А тиби, башкача мутацияланган вирус деп аталат. Мындай түрдөгү гриппти айбанаттар да алып жүрөт жана ооруйт. Ал эми Б жана С түрү адамдан адамга гана жугат. Сасык тумоого байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалды дарыгерлер учурда стабилдүү деп баалоодо, элдетти козгогон вирустар күн жылганда күндүн нуруна туруштук бере албай өлөт. Ошондуктан курч мүнөздө катталуучу вирустук инфекцияларга байланыштуу оорулар адатта март айынын этеги менен көп катталбайт. Быйыл болсо аба ырайынын таасири менен ал узакка созулууда. Сасык тумоо тобокел топтогу адамдардын ден соолугуна катуу таасир этиши мүмкүн. Ал өнөкөт ооруларды күчөтүп, айрым учурда өлүмгө да алып келиш ыктымал. Мындай адамдарда көбүнчө грипп өпкөнүн кагынуусуна да алып келет. Кыргызстанда тобокел топтогу адамдардын саны 1 миллиондун тегерегинде. Демек, бул адамдар жылына сентябрь-октябрь айларында сасык тумоого каршы вакцина алып турушу зарыл экенин дарыгерлер белгилеп жатат.
Вакцина жетиштүү эмес. Эмнеге дегенде вакцина биринчиден кымбат, экинчиден өз убагында жасап калуу дагы, мисалы сентябрдын акырында же октябрда жасап калбасак, күчөгөндө жасагандын мааниси болбой калат. Ошон жерде кеч келип калат, декабрь ошол тобокел топторду дайым биринчи иретте вакцинация жасайбыз да. Грипп вакцинасын колдонобуз, аябай жакшы
деп айтты дарыгер Султан Суранбаев. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти 200 000 вакцина алып берүүнү өтүнүп, жыл сайын өкмөткө кайрылат. Бирок 2023 жылга карата болгону 96 000 адам эмделген. Эмдөөгө керектелген дарынын бир даанасы 500 сомдон 700 сомго чейин, өкмөт болсо тобокел топтогулардын баарын камсыздоого дарымети жетпейт. Адистер балдарга грипптен вакцина алуу тажрыйбасын ата-энелер арасында кеңири жайылтуу керек экенин айтууда. Өзгөчө 3 жаштан 5 жашка чейинки уул-кыздар бул вируска туруштук бере албай кыйналат. Мындан улам вакцина эң жакшы чечим дешет. Адистер күн жылып кетсе, вирустук инфекциянын тарашы токтой турганын билдирүүдө. Өткөн жылы декабрда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна курч респиратордук вирустук инфекциялар, бронхит жана пневмония менен ооруган балдар көп кайрылып, узун кезектер жаралган. Мындан улам Саламаттык сактоо министрлиги кошумча дарыгерлер, ординаторлор ишке тартылганын билдирген эле. Кайрылгандардын 60%дан ашууну 14 жашка чейинки балдар болгон. Азыркы тапта андай жагдай жок экенин айтып жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
Тиктокто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эл акыны, жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаев 75 жашында узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Ал бир катар аңгемелердин, сатиралык чыгармалардын жана обондуу ырлардын автору эле. Калемгер 2012 жылы Азаттыкта сатиралык тамаша эмес деген бир нече видео берүү даярдаган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев сатирик акындын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылат.
Эминен айталы. Элдин ырыскысын эңшерип салып, эки ажообуз качып кеткенден кийин көсөнүн акылы түштөн кийин болуп айранды үйлөп ичип.
Бул эл акыны, жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаевдин Азаттыктын тамаша эмес долбоорундагы архивдик берүүлөрүнүн бири. Ал берүү аркылуу кыргыз коомундагы терс көрүнүштөр, маселен кошоматчылык, эки жүздүүлүк, тояш чыгымдары, жалган убадаларды тамашалуу ыр саптары аркылуу ачып берчү.
Колдорун салып баратса саксактап турабыз дешип саясатчыларыбыз сагызгандай шакылыктап киришти.
Белгилүү акын Жолочу Рыспаевдин өмүрдөн өтүшү кыргыз адабиятындагы сатира жанры үчүн чоң жоготуу болду. Аны калемдештери атактуу акын Байдылда Сарноговтан кийинки муундагы бирден бир мыкты сатирик деп эсептешчү. Бүгүн калемгердин үйүндө аза күтүлүп, Карамолдонун көкөй кестигүүсү жаңырып, жакындары жана калемдештери аны жоктоп турат. Акындын бир тууган иниси Курманбай Рыспаевдин айтымында агасы 7 жыл мурун инсульт алып, кийин бир топ тыңып калган. Бирок соңку 2 жылда кайрадан оорусу күчөп, төшөк тартып калган экен.
Өзү сожурлу инсульт алды, андан айыкты. Бир эки жылдай мындай аксап басып жүрдү да бутунанч. Айыгып кийин мындай тойлорго деле барып жүрдүбүз менен чогуу эле. Жакшы эле жүрчү, анан ушу акыркы 2 жылда ушундай болуп калды го, жатып калды. Диабетте болчу да, сахар бар болчу да, сахар ошо сахар да күчөт окшойт. Ошо менен ошо жатып калды, ошо менен эмне турбай койбойт, өзү да турбай койбойт.
Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев сатирик акындын эмгегин эскерди.
Сатира жанры өтө оор жанр. Ага өкөтө учкул ойлуу болуш керек, юмор болуш керек. Анан сатиранын жазган адамдарда душмандарды көп болот. Ошо Байдылда Сарноговтан кийин бул жанрда эмгектенген жалгыз ушул киши калды да. Азыркы күндө да тамсил жазган бирден бир киши Жолочу Рыспаев эле. Өтө эмгекчил, ошол радио журналист катары, акын катары, тамсилчи катары биздин эсибизде калды. Уул кыздарды тарбиялап кетти. Өзүн жолун улаган жаш акындар бар.
Белгилүү акын Кыялбек Урманбетов калемдешин жашоодо да ырларындай шайдоот жүргөн адам эле дейт.
Адамды ыйлатып жазсаң оңой, а күлдүргөн кыйын да. Анан бул киши өзү жүргөндө эле мындай жоро жолдоштордун арасында жүргөндө эле сүйлөгөн сөзүн бар эле күлкү мурч мындай туздап да ийчү кээде, анан мындай тартынчу эмес да.
Жолочу Рыспаев эгемендик доорго чейин чырмоок аталышындагы тамсилдер жыйнагын, Коңгуроо аттуу сатиралык ырлар, пародиялар жана тамсилдер жыйнагын чыгарды. 90-жылдардан кийин ал Ой шумдук, Апчихи чүчүңүз, Мен мидин эмесмин, мидин деле мен эмес, ачуу таттуу аралаш баштаган бир катар китептерди чыгарган.
Күйүттүн аял кошокчу демекчи, өзүбүздүн өгүз өлбө арабасында болуп турган өкмөттөгүлөрүбүздөн.
Маркум эл акынынын жакындарынын айтымында калемгер менен коштошуу зыйнаты 2 май күнү саат 11:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнү коюлат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушундай баян менен биз программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар. Таңыңыз менен Азаттыктын угарманы. Бүгүн 1 май, берүүбүздүн 2 бөлүгүн баштайбыз. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, жакында эле абактан чыккан саясатчы Адахан Мадумаров Азаттыкка маек курду.
Кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгаруу. Жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогон. Элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши.
Ал эми Сергек Жашоо подкастында Кыргызстанда соңку жылдары калк арасында көп колдонулуп жаткан витамин, биологиялык активдүү кошулмаларды кайсы учурда жана кандай ичсе болот, алардын зыяны барбы деген суроолорго адистен жооп алабыз.
Далилденген медицинанын негизинде иш алып барганда жөн жок адамдарга витамин сайып бербейт, маркетинг кылып иммунитетиң жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат. Тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам баласына пайдасынан караганда зыяндуу.
Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, жакында эле абактан чыккан саясатчы Адахан Мадумаров Азаттыкка маек курду. Ал өзүнө байланыштуу соттун чечими, мандаты, парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроолорго жооп берди. Саясатчы менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Мына сиз 8 ай айга чукул абакта отуруп 26 апрелде чыктыңыз. Өзүңүзгө байланыштуу сот чечими боюнча чечмөлөр бир жактуу эмес. Сот сизди күнөөлүү деп таап, бирок ошол эле учурда мөөнөт өтүп кеткен эле байланыштуу реалдуу жаза чегерген жок. Муну баштан эле саясий иш деп атап келесиз. Бирок ошол эле учурда ошол чечимди кийинки инстанцияга арыздануу мөөнөтү боюнча бүгүнкү күндө коомчулукта талкуу жүрүүдө. Мадумаровдун абактан чыгуу шарты, андагы сот чечими боюнча соңку кырдаалды кандай деп түшүндүрөсүз?
Алейкум ассалам. Биринчиден силер менен көрүшүп тургандан кубанычтамын. Себеп азыр сөз эркиндиги, же эфирге чыгуу, биздин жарандар менен байланышуу деген сыяктуу маселелер абдан бир кымбатка туруп калган заман болуп атат. Эми соттун чечими боюнча, менимче кыргыз сот тарыхында эмес, дүйнөлүк сот тарыхында Кыргызстан дагы бир чоң жаңылык ачылыш жасады. Мөөнөтү боюнча сурап атпайсызбы? Мөөнөтү боюнча так даана көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында. Анын ичинде бизде ушул кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 137 беренесинин 3 пунктунда көрсөтүлгөн. Туура соттун чечими 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Бирок арыздануу, даттануу мүмкүнчүлүгү эгерде абакта жаткан киши болсо, эгерде дарылануу кандайдыр бир мекемелеринде жаткан киши болгон болсо, ага колуна тийген күндөн башталат.
Сизге 16 апрелде колуңузга тийди деп айтып атасыз.
Мен 16 апрелде мына каттоодон өткөнү УКМКнын СИЗОсу могу жерде жазылып турат 16 апрель деп. А мен колум алганда тилкат жазып бердим 16 апрель саат 16:55. Ошондуктан мыйзамдар боюнча биздин даттанууга 15 майга чейин толук түрдө конституциялык мыйзамдык укугубуз бар.
Эми ушул арыздануунун мөөнөтү боюнча эле кошумча дагы бир суроо узатайын деп атам. Мына бийликтин талапкерлери Мадумаров атайын убакытты создуктуруп сиздин ошол абакта жатканда арызданбаганыңызды муну саясий жүрүш катары сыпаттап атышат. Анан актануу үчүн деп дагы айтып атышат. Ошол абакта жаткан учурда арызданууга мүмкүн беле? Ошону дагы тактоочу суроо
атабыз. Абакта жатканда биринчиден ал жерде кагаз калем деген маселе бар. Аны басыш керек, аны өзүң чуркашың керек, өзүң бардык нерсеге өзүң катышың керек түздөн түз. Мына мен кечээ чыккандан бери эки күндөн бери бутум жерге тие элек. Мен Бишкек административдик сотуна дагы борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечими боюнча
мандатыңызга
ал токтому боюнча мен кечээ ошо БШКга түздөн түз өзүң жеке барышың керек. Бул бир. Экинчиден адвокаттардын ар биринин өзүнүн пикири бар. Алар менен отуруп сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүү деген ал дагы бир өзүнчө кандайдыр бир жагдайды талап кылат. Сөзсүз түрдө юридикалык, укуктук кандайдыр бир жүрүштөр болот. Бул болбой койбойт. Болот. Ошондуктан экинчиден бул мыйзамды мен кабыл алган эмесмин. Абакта жаткан кишинин мөөнөтү колуна тийгенден башталат деген бул мен киргизген норма эмес.
Эми ошол Мадумаров өзүнүн абактан чыгышын күттү деген дагы азыр жормолдор болуп атпайбы?
Ушундан улам
пайда болгон суроо.
Сөзсүз түрдө күтүш керек. Анын айырмасы жок. Бир күндө жатасыңбы, бир жума жатасыңбы, 15 күн жатасыңбы, эч кандай айырмасы жок. Бирок чыккандан кийин жеке мен өзүмдүн даттанууму туура көрдүм. Жеке. Себеп бул менин жеке укугум. Экинчиден айтып атпаймынбы, мен кийин уктум. Чыккандан кийин ал жактан биздин дагы бир жактоочубуз почта аркылуу жиберген экен. Мөөнөтүнө чейинде жиберген экен.
Эми сиздин мандатыңыз боюнча дагы сурайын деп атам. Жаңы эле сизди айтып өттүңүз. Мына борбордук шайлоо комиссиясы ошол биринчи майрандык соттун чечимин негиз кылып сизди депутаттык мандаттан ажыратты. Соңку сот деги эле ушул камакка алуунун максаты да ушул болду деп УКМКнын абагынан чыккан күнү сиз дагы журналисттердин суроолоруна жооп берип атып айттыңыз. Анан эгерде райондук соттун чечими кийинки инстанцияда жогорку сотко чейин ушул бойдон кала турган болсо, анда Мадумаровдун кийинки саясий процесстерге, шайлоого аралашуусуна тоскоолдук жаратат деп юристтер чечмелеп атышат. Анан негизи эле мыйзам боюнча ошол соттуулугу бар адам кызматка барып же болбосо шайлоого катыша албайт. Ушул боюнча
эми алдын ала ошондой мыйзамды кабыл алышкан, баары түшүнүктүү болгон, ар бир кадам сайын барып атат. Эгер андай болгон болсо бүгүн бийликтебиз деген азаматтардын өзүн караш керек да. Алар соттолуп соттун жазасы менен күчүнө кирген соттун эмнесинен кийин келип отурушат да. Бул экинчи маселе, бул кийинки кийин талкуу болчу маселе. Экинчиси кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгаруу, кара ниеттик мененби, бир мындай бир жапайылык, бир кандайдыр бир ыкмалар мененби, мүмкүн болушунча дегендей да. Жана талааны тазалаш керек дагы, жаркылдаган жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогону. Жараткандын буйругу кандай болот, элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши, ал келечектин иши. Себеп Кыргызстанда өзүңүз жакшы билесиз, абдан чоң күтүүсүз окуялар боло берет. Кечээ абакта жатканы кой коюп келип башка жерде болуп калат, бүгүн кой коюп отурганы кийин абакта болуп калат мыйзамдан. Эми сиздин сурооңуз ошол борбордук шайлоо комиссиясынын ушунчалык ыкчамдуулугу, анан соттун дагы ушундай ыкчамдуулугу. Менин мага колума дээрлик 16 болсо 26-сында чыккан болсо бул жактан 5 күн 21-чи күнү жетип атат менин колума. А булардын токтомун 3 саатта БШКга жеткирип атат. Мага 21 күндө жетип атат, БШКга заматта жеткирип берип атат. БШК заматта топтоло калып, заматта жыйын өткөрүп коюп атат. Бул баягы алдын ала ойлонулган, топтонулуп эле турган эле бир мындай бир аракеттерде мындай менден башкалары деле сиздер деле баарыңыздар байкап турасыздар да, билип турасыздар да.
Акын мырза, эми дагы бир суроо узатайын. Сиз негизи эле ушул саясатта жүргөн жылдарыңыздан бери эле мамлекеттик башкаруу боюнча ар кандай пикириңизди билдирип өзүңүздүн позицияңызды айтып келесиз. Мисалы бизде Азаттыкта 2015-жылы маек берип, мына мен цитата келтирсем, Кыргызстанда күчтүү президенттик бийлик керек, бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында болушу керек деп айткан экенсиз. Азыр өлкөдө күчтүү президенттик башкаруу өкүм сүрүүдө. Азыр убагында сиз жактаган, сиз максат кылган система орун алды деп айтсак болобу, же болбосо сиз ойлогон башкаруу системасы башкача беле?
Ошол интервьюнун аягына чейин уксаңар, бул андысы бар да.
Ошол интервьюнун эле ичиндеки мындай. Эми азыркы бийлик 100% бүтүн Кыргызстандын программасын көчүрүп алышкан. Бирок анын аткаруу ыкмалары башка.
Аткаруу ыкмалары.
Мисалы биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын программасында президент аткаруу бийлигинин башында турат деп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы өзүнчө болот деген жерде жок ал жерде. Жеке керт башы менен жоопкерчилик алат деп атабыз. Бүгүн жеке керт башы менен жоопкерчиликти Жапаров экинчи алып атат. Акыл Жапаров. Бүтүндөй таяктар ошого тиет. Биздин программада президент жеке өзү ошол кабинетти жетектейт. Ар бир кыймыл аракетинде жеке башы менен жооп берет. Жапаров эл шайлаган эмес да, Акылбек Жапаровду. Биз бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында турат деп жазып атабыз. Бирок булар ага маани берген жок. Биздин көптөгөн сөздөрүбүздү көчүрүш болот дагы, бирок түйүн түшүнүшпөйт. Кээде ушундай болуп башаламандык, чакчелекейлик болуп кетет. Экинчиден, аябай катуу мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алган парламент деген бизде түшүнүгүбүз бар ошол жерде. Бюджеттин аткарылышын 100% парламент көзөмөлгө алат. Тыйын кимдин колунда болсо, бийлик ошонун колунда болот деген түшүнүгүбүз бар ал программада бизде. Бүгүн парламент, силер жашыраак элеңер, биз башта айтчубуз да, жогорку кеңеш кээде президенттик администрациянын укук бөлүмүнө айланып калды деп айтчубуз биз те 2000-жылдары. Азыр укук бөлүмүнө да айланган жок. Азыр мыйзам кабыл алуу пунктуна айланды. Бул жогорку кеңештин орду жок деген сөз. Жогорку кеңештин макамы, жогорку кеңештин кадыр баркы мамлекеттик башкарууда тиешеси жок дегендикти билдирет.
Парламент деп калдыңыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңешке келгенден кийин эле өзүн расмий түрдө оппозициялык фракция катары жарыялап, бийликтин кадамдарын, кайсы бир көрүнүштөрдү сын айтып, пикирин билдирип келди. Бүтүн Кыргызстан фракциясы азыркы турушунда Бүтүн Кыргызстан фракциясына оппозиция деп айтсак болобу? Анткени анын курамы боюнча, партиянын тизмеси менен депутаттыкка келген айрым адамдар боюнча дагы азыр маселелер болуп атпайбы? Ар кандай талкуулар жүрүп атат.
Эми ошол адамдардын абийиринде болсун. Муну эки жүздүүлүк деп коет кээде. Бул биздин эле партияда эмес, дээрлик бардык партиялардын ичинде бар, курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү ошол кыймыл аракеттерди, иш аракеттердин баарын жактырбай, өздөрүнүн пикирин айтып аткан инсандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден эки эсе аша чаап, жасакерленип аткандар да бар. Бул эми адамдын абийиринде экен. Аны устав менен же депутат жөнүндөгү мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайсың, ал адамдын өзүнүн абийиринде болот. Ал нерсе туура айтасыз, бул көрүнүштөр дээрлик артып 6 партия өткөн болсо 6-нын ичинде баарында бар.
Алакын мырза, эми бийлик боюнча мына эл аралык беделдүү эле уюмдардын сурамжылоосуна биз таяна турган болсок, бүгүнкү бийликти колдогон кыргызстандыктардын саны көп. Алардын көрсөткүчү боюнча мындан тышкары бийлик бир катары экономикалык өнүгүү болуп жатканын, ири долбоорлор ишке ашып атканын айтып атат. Анан ушуларды эске алганда, сиз мындан тышкары кыргызстандагы оппозиция бир беткей эле, бир жактуу эле сын айтып аткан жокпу?
Эгер менин сыным кимгедир жакпай аткан болгон болсо, аны мен барып кулагына куюп аткан жокмун да. Ар бир адамдын туулгандан баштап өз пикирин билдирүүгө укугу бар. Бул жараткандын берген укугу. Ошон үчүн башка айбандардан айырмаланып бизди адам дейт. Адамга Аллах тил берген. Пикирини, оюн эркин билдирүүгө. Эгерде бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат, бирөө түшүнүп айтат, бирөө түшүнбөй айтат. Эгерде түшүнбөй айтканын же түшүнүп айтканын баарын оозун жаба берген болсо, анда биздин пенделик касиетибиз кайда? Эмнелер гана дебей атат? Башка мамлекеттерди деле карап көрүңүздөр. Бийликти эч ким аяй деп башынан сылап 100% колдоп турган бир да бир өлкөнү таппайсыз. Издеп көрүңүз, мага айтыңыз, кайсы өлкөдө ушундай бар экен? Бийликке сөзсүз түрдө, бийлик эмес, ата эне катарында балдарыңа да жакпайсың. Инсан катары бир туугандарыңа да жакпайсың.
Кандайдыр бир деңгээлде оппозицияга дагы сын бар, анан өзгөчө оппозиция өзүнүн ишмердигин, иш жүргүзүү өңүтүн дагы өзгөртүш керек деген пикирлер айтылып келет. Жанагы мен айтып аткандай бир беткей сындап бир жактуу болуудан карманышы керек, анан башка жолдорду тандоо жолу бар.
Мисалы бир беткей деп мындай айтканыңарга жакшы да, бир беткей деп кимди айтасыз мисалы? Кимдин сөзүн бир беткей деп айтасыз? Айтыңыз мисалы. Мисал келтириңизчи, баланчы деген партия, түкүнчү деген саясатчы бир беткей айтты деп мындай бир.
Адахан мырза, ошону мисал келтире турган болсо, мына жеке сизди деле ошол Адахан Мадумаров дайыма бийликти сындайт, кандайдыр бир жетишкендиктер болсо көрө албайт деп айтып атышпайбы? Ушул мисалды алганда деле.
Эми мындай кылып айта алайын. Мадумаров Акаевтан бери бардык бийликти сындайт. Эгерде Мадумаровдун айткандары туура эмес болуп чыккан болсо, эмнеге кууп атасыңар айылдар? Эмнеге качып жүрөт алар? Эмнеге камалып атат? Эмнеге качат?
Урматтуу каармандар, саясатчы Адахан Мадумаров менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маек курду. Ушул эле маектин видео вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан көрө аласыздар. Аны менен өзүңүздүн баракчаңызда да бөлүшсөңүз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык, биз берүүбүздү улантабыз. Шаарга келип отурукташа баштаган элеттик үй бүлөнүн жашоо тирдиги Зульфира Асылбекованын көпүрө аңгемесинде мыкты сүрөттөлгөн. Көпүрө эне менен баланын, шаар менен айылдын, жаңы тирдик үй бүлөнүн чоң турмушка аралаша башташы баарын бириктирип турган символ. Аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыккан, калган сөздү кесиптешимден угалы.
90-жылдары кыргыз жерин үлкөн миграциялык агым каптабадыбы? Айылдан шаарга, андан чет мамлекетке агылган жаштардын көбү жаңы тирдик, жаш айылмет болчу. Биздин каарманыбыз да ошондой жаштардын бири. Күйөөсү балдарымды багам деп кирилден кечке иште, келинчеги колундагы баласын карап үйдө. Түштө мектептен келчү чоң уулуну турлап алат. Дастан 1-чи класска окуй баштаганына бир айдай болуп калган. Былтыр жүлүнүнөн оор операция болуп, ошондон эмдигиче жакшы тыңып кете элек. Эптеп басып жүрөт. Эртең менен атасы жумушка кетип баратып, уулу мектепке таштай кетет. Сабагы бүткөндөн кийин апасы кичинекей уулу менен барып мектептен келаткан Дастанды тосуп алат. Күндөлүк тирликтин ушулдургагы бир күнү өзгөрүлүп калбаспы? Аны апасы деле күтпөгөн. Дастан бул ирет мектептен бир классташын эриште келиптир. Тамактанып алып экөө бөлмөсүндө бир нерселер менен эле алек болуп жатышкан. Апасы кичинекей уулун уктатып жаткан. Демейде башка бирөөнүкүнө барууну ойлобогон уулу жаңы досунун үйүнө барып дискти алып келүүгө уруксат сурап жатпайбы? Барчу жери алыс, ээн талай экенин билбей энеси макул болгон. Ак көңүлдүгү кандай окуяга кирип тергилары капарына кире элек болчу. Жаш үй бүлө жакында эле Бишкектин чыгыш тарабындагы Новопокровкадан үй сатып алышкан. Жаңы көчүп келгендер кошуналары менен эле жакшы тааныш эмес эле. Айылдын жака белинде эле жакшы билишпейт. Кандай жерге келишкенин деле аңдай элек. Анын үстүнө булар сатып алган үй бүт элек болчу. Усталарын күтсө жакын арада бүтчү кейпи жок. Ошон үчүн бүт элек үйдүн бир бөлмөсүн бүтүрүп кирип алышкан. Бирөөнүн үйүндө батирде турганча кантсе да өз үйү. Келин усталарга тамак сыздайт. Усталар бешөө. Иштегенден эс алганы көп. Ишти өтө эле жай кылган балдар экен. Келинге ошондой сезилеби, иши кылып алардын илээлеп жай кыймылдашканы, курсакты тойгузгандан кийин кыйлага чейин жай кепке түшүп отурушканы жакпайт. Анткени менен колунан не келет? Тигилердин ыгы менен болушка мажбур. Уста табыш деле кыйын. Табылганыны минтип иши жакпай, ансе да ишти акыры бүтүрүшөр деген ой менен тамагын бышырып, акчасын төлөп убакыт өткөрүп атышкан. Баласы менен үйдө отурганы менен келиндин түйшүгү деле бир топ. Эшик алдындагы чарбагын бош калтырбай жашылча өстүрүп алган.
Жаш аялметпиз. Улуу кызыбыз 5-чи класста. Кичүү 2 уулубузду сүннөткө жаңы отургуздук эле. Жалгыз иштеп, бизди багып жаткан күйөөмө жеңилдик болсун деп чарбакка да жашылчаларды өстүрүп алгам. Мурда иштетилбеген семиз жер болгонгобу жакшы түшүн берүүдө. Айтор, жумуш көп. Арадан жарым сааттай убакыт өттү. Дастандар келген жок. Тынчым кетип, аларды күтө-күтө көчөгө чыктым. Эч жерден көрүнбөйт. Алда кандай болуп кетти деп жүрөгүм шуу этти. Нары бастым, бери чуркадым. Акыры алдан эден кооптонуп чыдай албай, атын чакырып кыйкырып да кирдим. Ойтобо, бейкам жиберип койгонумду карасаң, көчөдөн көрүнбөгөн соң нары. Дөңгө чыгып карасам, поезд жол бар экен. Анын нары жагы ээн талаа. Айдоо жер окшойт. БЧК каналы да ошол тарапта экен. Ал жакта да дастан жок. Жүрөгүм жарылып кетчүдөй дүкүлдөп чыкты.
Ордан жакшы сакай элек баласын көрбөгөн билбеген жерге жөнөтүп, кантип үйдө отурсун. Кибиреген баласы муну оол эле деген жери кыйла ыраак окшойт. Кең талааны тең жарып өткөн поезд жол бул жердеги негизги каттама экен. Шакылдап такай жүрүп турбаса да бул жол менен поезд каттап калат. Анын үнүн укканы менен каттаган жолун көрө элек болчу. Элеңдеп коркуп отурган эненин көзүнө тээ алыстан эрбеңдеген экөө урунду. Уктатып койгон баласы ойгонуп калдыбы деп үйүнө чуркады. Келсе жоодары таттуу уйкуда, аны апыл-тапыл көтөрүп кайра сыртка чыкты. Бир аз баскандан кийин айылдын четиндеги темир жолдон кибирейген эки кыраанды көрдү. Дастан экен, жүрөгү өзүнө келип алыстагы уулун кантип чакырсам деп аялдап калды. Темир жолдон анча алыс эмес жерде катар жаңы үйлөр түшүптүр. Эрчикен экөө ошол тарапка баратышыптыр. Бул жерде нитапкана алыс экен. Келин баласын ойлой баштады. Байкуш аксаңдап ушунча узак жолдон эми кантип келет? Дастан деп кыйкырса тилер укпады. Эми эмне кыла алат? Баласын барбай эле артка кайт деп айтайын деген.
Балам кайрылып көрүп калабы деп кол булгаладым. Жок. Ээн тала, сыдырым жел алардан мен тарапка согуп тургандыктан аларга үнүм жетпеди көрүнөт. Балдар дагы эле нарлап бейкапар кете беришти. Бир кылчайып артын карап коюшпайт. Балдар да сезим тал, кыраакы чоң кишидей эле акылың бар эле. Сөзгө мынчалык эмне берилип кеттиң, баламай, дедим кыжалаттарта. Тааныбаган баланын үйүнө бара бер деген мен да келесу экемин. Эмнеге жибип кеттим? Деп өзүмдү жемелеп жаттым. Башыман ак жоолугумду жулуп ала кыйкырып, балдарга булгалап кирдим. Бекер. Ачык күндөн ак нерсе көрүнбөй калабы деген ойдо колумдагы баламдын кызыл жемпирин чечип алып, кайра-кайра булгалай бердим. Аңгычакты кудай жалгап, балдардын алдынан бир киши чыгып, аларга мен тарапты көрсөтүп калды. Баары бурулуп мени көргөндөй болушту. Үч караан жолугушту да сүйлөшкөнсүп, саамга туруп калышты. Санам саамга тынчый түшүп, жай бастым. Анан эле баары нары басып жакынкы бир үйгө кирип кетишти. Алардын кайдыгерлигин көрүп, кыжырым кайнап чыкты. Жете барып, баламды желкеден алып сүйрөп келсемби? Чекилик болор, ачууга алдырбай турайын.
Балдар менен сүйлөшкөн киши бир нерселерди айтты окшойт, экөө аны угуп туруп калышты. Эне байкуш баласын чакырып жатты. Тигилердин кайтар ою жок. Ошондо ачуусу келген эне өзү барууну чечти. Күн ысык, жайкы саратандын илеби кайт элек. Куйкалаган чак түштө баласын көтөргөн келин ашыгып баратты. Эски темир жолдо жүрүш тирүүнүн азабы. Кенен арыштасаң туура ташталган жаштардын чуңкуруна түшүп кадамың арыбайт. Майга чыланган шпалдардын кейпи кетип, иш балдасы чыгып калыптыр. Арасын чөп басып, четтеги курайлар буткалешет. Бөтөлкөнүн сыныктары, урчук таштар уңкул чуңкулу баскан адамды жүтөтөт. Ага карабай байкуш эне алыстагы эрбеген эки кыраанга жетсем деп ашыгып келатты.
Ээн тала, үп, колумда көтөргөн балам бар. Тез эле бургулданып тердеп чыктым. Үйүм да ээн, ачык калды. Тамагым эмне болду экен? Эмгичекти күйүп кетти го. Усталар экинчи кабатта иштей беришет. Тамакты карап коймок турга эч нерсе менен иши жок. Түз жол менен мектепке барып келгенине сүйүнүп жүрсөк, муну кара, ээн баш боло баштаган тура, тентиреп. Сениби сени, келерсиң деп колумду кезеп, өзүмчө жулунуп чалынып бараттым. Көтөргөн балам да ысып, уйкусу ачылып ачылбай. Толук айга жете элек деп, шым да кие элек баланы ого бетер жүдөттүм көрүнөт. Анан кантип мегилем? Мени көрө айыбын сездиби, аңгычакты дастан бери басты. Ох, аман эсен келатат деп жеңилде түшкөнсүдүм. Ага жете барып колунан алып шаштырайын деген ой менен аны көздөй адыраңдап бара бердим. Жолду ката ачуум менен ага улам муштумумду түйүп коем. Жампаңдап апкыты басылган жаман тапичкем менен узун юбкамда жүдөттү. Бутума чалынып, ачуумдун чындап келгенин туйгандастан да отурлай демеккен болот. Улам чалынып жыгылып, кайра тура калып, шашып келе жатты. Коркуп, бүткүл ою менде болуп, ооруганын деле сезбей келатабы деп, кайра ага боорум ооруп кетет. Бирок аны урушуп койбосом болбойт. Мындан да алыс кетип калсачы, дейм ичимден.
Темир жол болсо узаргандан узарып бараткансыды. Тердеп кургап ашыгып баратканда алыстан поезд көрүндү. Дастан аны менен иши жок апасына ашыгып, аксап тескеп темир жол менен келаткан. Поезд уруп кетери менен иши жок апасына жетсем деген байкуш бала бутунун ооруганына карабай апасына ашыгып келатпайбы. Аны поезд уруп кетсе эмне болот? Келиндин жүрөгү кабынан чыгып кете таштады. Темир жолду кенен талаадан кыйлап бийик салышкан экен. Поезддан качам деп эрбеңдеген баласы чоң чүйүк каналына түшүп кетсе эмне болот?
Эгер темир жолдон тайса, дастандын сайга кулап кетери анык. Бул жакты мурда көргөн эмес элем. Эми эмне кылдым? Кокуй, көпүрө. Ал алдыман эки гана көзүмө орондо. Жолду бийиктетип келип, бычканын чоң суусунун үстүнөн көпүрө салынган экен. Азыр ошол көпүрөдөн поезд өтөт. Көпүрөнүн бир учунда дастан, бир жагында мен кичинекей бала менен. Көпүрөнүн узундугу 20 метрдей. Эки капталы жарытылуу тосулган да эмес. Андан бала эмес килейген уй, ат деле түшүп кетчүдөй. Поезд болсо сойлогон ажы да ардай улам айбаттуу жакындап келет.
Баланын ой дарты энесинде эле аны капа кылып алганын сезип, жолдун узактыгына карабай артынан келген энесинен таяк жерин ойлоп бир чети коркуп, экинчиден узак жолго чыгып алгандан нааразы болгон бала эч нерсени ойлобой темир жолдон чыкпай келе берди. Поезд болсо шакылдап жакындап келатат. Машинист эне менен баланын абалын түшүндү окшойт. Улам улам ачуу кыйкырып, токтотууга мүмкүн болбосо да жүрүшүн жайлата баштады. А бирок эне менен бала жолдон чыкпаса үчөөн тең басып кетет.
Поезддин кыйкырыгы эми такыр басылбай калды. Айдоочусунун да амалы кетип калды көрүнөт. Амалсыздыгыман бар күчүмдү үрөп, поездди утурлай чуркай бердим. Өзүмдүн поездге урунуп өлүп каларым түк эсиме келген жок. Колумдагы балам да. Анын белинде байланган кызыл жемпири да чечилип учуп кетти. Алда кандай жамандыкты болгодубу? Наристем бакырып ыйлап жиберди. Мен үчүн алардан кымбат эч нерсе жок. Аллахым, балдарымды сактай көр. Сакта, күч бере көр деп алга жылынып көпүрөнүн дал ортосуна жеткенимде бутумдагы тапичкемдин бири эки жыгачтын ортосуна кептелип кала берди. Жеңилдей түшүп, ого бетер тызылдай чуркадым. Экинчи тапичкем да жок экен. Качан жоголгонун билбейм. Тамандарым ачышып чыкты. Бүт оюм эле эптеп көпүрөдөн өтүп, эки баламды тең поездге жеткирбей сайга ыргытуу. Ошентсем алар аман калышса, экөө жетелешип үйгө барып калышар деген гана жалгыз үмүт турду оюмда. Жан димелене: "Четке, четке чык!" деп дастандарга колумду жаңсап улам кыйкырып коем. Ал болсо мага ашыгат. Суунун шары, поезддин ачуу үнү, менин чаңырыгым, баланын ыйы, айтор ээн талааны жаңырттык. Дастан дагы эле мени көздөй келе берди. Артындагы ажалдуу поездди кылчай бир карап койбойт. Ал эмне? Майыптыгы жанга батып, же менин жемемден тажап атайылап эле ушунтуп жатабы деп да коркуп кеттим. Ачуусу менен поезддон качамын деп жолго кулап калып агай эле.
Артынан бакырып поезд келатса, аксаңдаган баласы "апа, кач" деп атпайбы? Ыйлап алыптыр. Күйгүп демиккен аял аксаңдап энесин умтулган баласын даалдан апчып жолдон четке каргыды. Шарактап жетип келген поезддун ысык күңсүгө май чыты эне баланы каптап жандап өтө берди. Эне менен баланын курч психологиялык жагдайдагы абалы мындан мыкты, мындан ишенимдүү сүрөттөш кыйын. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалуу аңгемелер берүүсүнөн жаш жазуучу Зульфира Асылбекованын көпүрө аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 1 майда Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-23 градус, Талас жерге 15-20, Баткенде 15-20, Ош, Жалал Абад облустарында 16-21 градус жылуу. Ысык Көл дубанында болсо 12-17 градус жылуу, Нарын облусунда 10 градустан 15 градуска чейин күндүн табы ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда 0-дон жогору 5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 20 градустан 22 градуска чейин жылыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Ушуну менен Азаттыктын 1 майдагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.